Глава 2. А ти говори за она што се сложува со здравата наука. Старците да бидат трезвени, чесни, разумни, здрави во верата, во љубовта, во трпението. Исто така по старите жени, да се владеат како што доликува на свети, да не клеветат, да не се предаваат на многу вино, туку да бидат учителки за доброто, за да ги учат младите жени, да ги љубат своите мажи и своите деца, да бидат разумни, чисти, добри домаќинки, покорни на своите мажи, за да не се хули Божиото Слово. Исто така, опоменувај ги младите да бидат здраворазумни, давајќи се во се себе си како пример за добри дела, во науката, нерасипаност, достоинство, здраво и беспрекорно слово, за да се засрами секој противник, немајќи што да каже лошо за нас. Опоменувај ги робовите, за да им се покоруваат на своите господари, да настојуваат да им угодат, да не им противречат, да не подкрадуваат, туку да ја покажат својата добра верност, та да ја украсуваат во се науката на нашиот Спасител, Бога. Зашто се јави Божијата благодат, која носи спасение за сите луѓе, која не воспитува да се откажеме од безбожноста и светските похоти, да живееме разумно, праведно и побожно во сегашниот век, очекувајќи ја блажената надеж и славното јавување на нашиот семоќен Бог и Спасител, Исус Христос, кој се даде сами од себе место нас, за да не избави од секакво беззаконие и да очисти за себе собствен народ, кој му припаѓа, кој ревнува за добрите дела. Зборувај го ова и опоменувај и изобличувај со целосна власт. Никој да не те презира.